การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวันวิทยาศาสตร์ทางกายนั้นได้พัฒนามาถึงจุดที่เป็นเลิศมากมีเครื่องมือที่สามารถบำรุงกายหรือว่ารักษากายหรือสร้างสมดุลให้กายได้อย่างดีแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็มีความรู้ในกายภาพหรือกายวิภาคของกายได้โดยไม่ยากลำบากเหลือแค่เพียงวิทยาศาสตร์ทางจิตที่เราต้องใช้เครื่องมือให้เป็นเพราะว่าวิทยาศาสตร์ทางกายไม่สามารถเข้าถึงวิทยาศาสตร์ทางจิตได้เพราะเครื่องมือไม่เหมาะสมหรือพอดีกันเครื่องมือที่จะพิสูจน์วิทยาศาสตร์ทางจิตว่าสติคืออะไรสติทำงานอย่างไรจิตเป็นอย่างไรจิตทำงานอย่างไรตัณหาคืออะไรตัณหาทำงานอย่างไรเท่านี้เองก็ยากแล้วที่จะใช้เครื่องมือทางกายภาพมาวัดผลยากมากเพราะละเอียดไม่พอกายก็เรียนรู้ตามประสากายจิตก็เรียนรู้ตามประสาจิตวิทยาศาสตร์ทางจิตเกี่ยวข้องกับจิตเกี่ยวข้องกับสติเกี่ยวข้องกับตัณหาเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของจิตเกี่ยวข้องกับความเป็นไปของชีวิตที่จิตต้องเกี่ยวข้องกับกายที่กายต้องเกี่ยวข้องกับจิตวิทยาศาสตร์ทางจิตจึงต้องอาศัยพลังของสติถ้าพลังแห่งสติเติบโตในจิตจิตนั้นก็สามารถประคองตนเป็นจิตผู้ดูผู้มีอุเบกขาในขณะที่เป็นจิตผู้ดูนั้นจึงเห็นทั้งเหตุและผลของตนเองคือจิตผู้มาครองกายว่าทำไมจึงเป็นเช่นนี้เมื่อนำสองสิ่งนี้คือกายและจิตมาประกอบคู่กันเคียงข้างกันไปอยู่ด้วยกันไปชีวิตก็จะเป็นชีวิตที่เป็นเหตุเป็นผลทั้งฝั่งของกายทั้งฝั่งของจิตจิตเห็นกายกายรองรับการเห็นของจิตเมื่อจิตเห็นจิตจึงเข้าใจว่ากายทำงานอย่างนี้แล้วเราคือจิตผู้มาครองกายนี้ได้ประโยชน์อะไรจากกายที่ตนกำลังดูอยู่และเข้าใจการกลับมาดูตนเองผู้มาครองกายในขณะเดียวกันนั้นด้วยอานาปานะเป็นเรื่องของลมหายใจพัดเข้าออกเป็นเรื่องของกายสติเป็นเรื่องของจิตที่มาครองกายอานาปานสติจึงทำให้จิตเป็นผู้ไม่ประมาทในการใช้เครื่องมือคือการสัมผัสลมหายใจให้ตนได้อยู่กับกายอย่างตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันได้สำเร็จในขณะนั้นวันก่อนวานเราศึกษาในมิติที่เราได้ตั้งโจทย์ไว้ว่าหากเราเป็นกลุ่มที่หนึ่งคือจิตที่ฝึกมาดีในระดับหนึ่งแล้วเรียกว่าฝึกมาดีแล้วเข้าใจทั้งโปรแกรม MRP และเข้าใจทั้งสติปัฏฐาน4ในระดับที่เราเข้าใจจะดีที่สุดที่เราเป็นเราก็วางตนเป็นคนกลุ่มนั้นแต่หากเรากำลังฝึกอยู่เรียกว่าบัณฑิตผู้กำลังฝึกผู้กำลังจะเป็นบัณฑิตกำลังฝึกอยู่เราก็รู้ว่าเราเป็นคนกลุ่มนี้กำลังฝึกอยู่และอีกกลุ่มหนึ่งเราก็รู้ว่าเราไม่เคยฝึกเลยทั้งโปรแกรม MRP ทั้งสติปัฏฐาน4ทั้งอานาปานสติไม่รู้จักเลยเราก็มาอยู่กลุ่มนี้เพื่อเรียนรู้ไปด้วยกันอีกวันหนึ่งคือวันนี้วันวานเราทั้ง3กลุ่มรู้วิธีวางตนว่าเราจะวางตนในแบบที่เราเข้าใจว่าเราอยู่กลุ่มไหนในการฝึกบนเส้นทางของการเจริญสติด้วยกันตอนนี้วันวานเรารู้ว่าเราดูหรือสัมผัสหรือสังเกต B3 เป็นไปในแบบที่เราเข้าใจถือว่าดีที่สุดแล้วเราก็วางความรู้ความเข้าใจในการสังเกตในการสัมผัส B3 นั้นไว้เป็นของวันวานวันนี้นั้นให้พวกเรามาสัมผัส ลมหายใจของกายที่อยู่ในคำว่าอานาปานะอีกประเภทหนึ่งก็คือลมภายในหรือชีพจรหรือลมปราณอันเป็นสัญญาณชีวิตของกายอีกแบบหนึ่งนอกเหนือจากลมภายนอกที่ต้องอาศัยอากาศรอบตัวเพื่อใช้ในการหายใจแต่ตรงนี้เป็นการไหลในระบบกายที่ทำงานเชื่อมต่อกันระหว่างลมภายนอกและลมภายในสองสิ่งนี้ก็จะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันชีพจรหรือลมภายในนี้มีการเคลื่อนไหวตามจังหวะการเต้นของหัวใจหัวใจเต้นได้เพราะว่ามีอากาศภายนอกเข้ามาจุนเจือแล้วหัวใจนี้ก็จะเต้นไปเรื่อยๆจนกว่าระบบการหายใจของกายนั้นจะหยุดระบบการไหลเวียนโลหิตที่หัวใจทำงานอยู่ก็จะต้องหยุดตามหรือหากหัวใจหยุดทำงานระบบไหลเวียนโลหิตหยุดกายก็หายใจระบบการหายใจของกายก็เป็นไปไม่ได้ทุกอย่างก็จะต้องมีความสัมพันธ์ต่อกันที่เราเข้าใจว่าเพราะเหตุนี้มีผลนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะมีระบบหายใจของกายระบบการไหลเวียนโลหิตของกายจึงมีเพราะระบบไหลเวียนโลหิตของกายมีระบบการหายใจของกายจึงมีเราก็จะเห็นธรรมชาติของกายเป็นวิทยาศาสตร์ที่ผูกพันกันไปเป็นเหตุและเป็นผลแต่เราต้องได้ประโยชน์ในฝั่งของเราที่กำลังเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางจิตอยู่ว่าถ้าเรามีสติพลังแห่งสติเติบโตงอกงามในเราเราก็เห็นระบบกายทั้งหมดเป็นเหตุเป็นผลผ่านลมหายใจอันเป็นสัญญาณชีพของกายทำให้เราเข้าใจระบบกายในแบบที่ไม่ไปวุ่นวายกับการทำงานของกายแค่เพียงถอยมาเป็นจิตผู้ดูแล้วทำให้ตนเองเข้าถึงวิทยาศาสตร์ทางจิตคือมีเครื่องมืออันพิเศษคือพลังแห่งสติที่เติบโตในตนทำให้ตนนั้นรู้สถานะว่าตนนั้นเป็นผู้มาอาศัยกายอยู่ไม่ใช่มาเป็นกายนี้และเป็นผู้มาอาศัยอย่างดีแบบมิตรภาพไม่ใช่มาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกายแล้วจัดการกายจนกายเหนื่อยหนักทรุดโทรมแล้วจบไม่ดีด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรืออาการกายที่ใช้งานหนักทำให้เสื่อมทรุดจนใช้งานไม่ไหวก็จะทำให้เกิดความสมดุลทั้งกายทั้งเราผู้มาครองกายเป็นวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมต่อกันอยู่ด้วยกันอย่างมีเหตุผลเราก็มีเหตุผลของการเกิดมาเพื่อครองกายนี้กายก็มีเหตุผลของเขาในการเกิดมาเพื่อให้เรามาครองเมื่อสองสิ่งนี้ต่างมีความเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหตุผลนั้นก็จะเชื่อมเหตุเชื่อมเหตุผลเชื่อมผลเป็นไปในทิศทางเดียวกันเมื่อเรารู้ว่าเราสามารถเป็นจิตผู้ดูได้เราจึงดูลมหายใจเป็นเพื่อให้ตนนั้นได้เห็นชัดเจนว่านั่นคือเรื่องของกายและเรารู้ว่าเรื่องของเราคือตื่นรู้อยู่กับการดูกายทำงานทำให้เราเห็นธรรมชาติของกายสะท้อนมาสู่ธรรมชาติของเราคือจิตผู้มาครองกายหลังจากนั้นเราก็จะเห็นว่าในขณะที่ดูเพียงแค่ลมหายใจเท่านั้นเหมือนดังบีสามที่เราดูไปในวันวานเราจะเห็นการทำงานของฝั่งผู้ดูคือเราด้วยในเวลาเดียวกันที่เห็นกายทำงานเราเห็นเราทำงานด้วยเรารู้สถานะเราจึงทำหน้าที่ของตนได้อย่างดีที่สุดในขณะจิตนั้นหรือเวลาปัจจุบันขณะนั้นเราจึงเห็นประโยชน์ของกายและเห็นประโยชน์ของเราที่เป็นผู้ดูต่างฝ่ายต่างแบ่งปันสิ่งที่มีค่าให้กันชีวิตจึงสมดุลเมื่อเรามองดูลมหายใจที่พัดที่บอกพวกเราว่าในวิทยาศาสตร์ทางกายลมหายใจพัดไปในระบบหลอดลมเข้าไปสู่ปอดนั่นคือความชัดเจนเรียกว่าระบบหายใจแต่ระบบลมที่อยู่ในทั่วสารพรางกายก็ทำงานในระบบอีกระบบหนึ่ง เมื่อลมพัดเข้าไปในปอดก็จริงแต่ในกายก็เคลื่อนไหวท้องก็มีการเคลื่อนไหวพองขึ้นมาแล้วเมื่อท้องยุบก็บ่งบอกว่ากายก็ขับลมออกจากปอดกลับไปสู่โพรงจมูกคืนสู่ธรรมชาติรอบกายกายก็จะมีท้องที่ค่อยๆยุบลงยุบลงลมก็พัดออกพัดออกตอนลมพัดเข้าการหายใจนั้นต้นลมที่เราสังเกตเห็นอยู่ในโพรงจมูกผ่านรูจมูกทั้งสองรูแล้วเราก็เห็นการเคลื่อนไหวของท้องบ่งบอกการเคลื่อนไหวเข้าของลมจนสุดท้องก็พองจนสุดสุดลมของกายที่แสดงออกมาได้เห็นท้องนั้นพองพองขึ้นมาหลังจากนั้นก็เริ่มต้นพัดออกท้องก็เริ่มยุบยุบเราก็สังเกตเห็นลมพัดออกในโพรงจมูกผ่านรูจมูกออกไปเราเห็นต้นเห็นปลายเห็นการเคลื่อนไหวในกายในระบบใหญ่ก็คือมีผิวกายหรือผิวหนังที่ห่อหุ้มกายได้แสดงระบบเรียกว่ากองลมหายใจหรือว่ากองลมปราณกองลมแห่งชีวิตทางกายเคลื่อนไหวผ่านผิวหนังที่ห่อหุ้มอยู่ดุจว่าผิวหนังนี้เหมือนลูกโป่งลูกหนึ่งที่มีศีรษะมีแขนมีขางอกออกมาเท่านั้นเราก็จะเห็นลมพองแล้วก็ลมยุบไปตามระบบที่เขาเป็นณจุดที่เป็นการเคลื่อนไหวของท้องที่พองยุบจะมีลมภายในเคลื่อนไหวอยู่เรียกว่าชีพจรในโปรแกรม MRP เรียกลมประเภทนี้ว่า B7 เป็นลมประเภทที่7ในโพรงจมูกที่สนทนาพวกเราในวันก่อนเรียกว่า B3 เป็นลมประเภทที่3ตั้งอยู่ในผิวเพดานของโพรงจมูกหรืออยู่ในโพรงจมูกเป็นมวลพลังของลมที่เรียกว่าลมภายนอกหรืออากาศหายใจ
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับ Master T